Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Efir'de Xabarlar Gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayız. Türkmenistan'ın halk masuatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov 5. mayda resmi safar bilen Fransiyada bolup Prezident Emmanuel Macron bilen duşuştu. AFP Xabar Agentliğine göre duşuşukların devamına bir neçe şeritnamalara gol çekildi. Onların hatarına bilim ulgamını hem de durnuklu şehir kuruluşuk taslamalarını östürmekte kadarlan alalaşıklar şeyle de bilelikte alınıp parlayan Türkmen-Fransuz arheolojik misyalarının mühletinin uzaldırmağı ağdalıyar. Türkmen liderinin Paris'e Malaşırın resmi safarı Evropa Birleşik bilen Merkezaz yurtlarının arasına katnaşıkların yığcımlaşan pırsatlarına gavat geliyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkezaziye meseleleri boyunca sinçisi Brio Spanyar Berdi Muhammedov'un Fransiya Amalaşırın safarının şeyle meylerin doğanmalonluğuna itti.
The European Union's been making a big push to improve ties with Central Asia this year. I mean, for a couple years now, but certainly this year. A lot of meetings with the European Union.
Evropa Birleşik Merkezaz yurtları bilen katnaşıkları üstünmek uğrunda Soňky bir näçe ýyl bäri, hususanda soňky bir ýyl bäri ullakan tagallar edip gelýär. Ýewropa bilelesiginiň resmiýleri bilen ol ýerde sol sanda Aşgabatda bir topar ýygnaklar geçirildi. Meniň pikirimçe Gurbanuly Berdi Muhammedowyň bu tapary hem sol gatnaşyklaryň dowamy bolup durýar. Ýewropa ähli Merkez Aziýa ýurtlaryna täze hyzmatdaşlyklar hödürleýär. Berdi Muhammedow sol mümkinçilikleri görüp bilýär.
He sees that there's an opportunity there.
Deyip Panier aytti. Bilermen soňky wagtlarda Türkmen döwletiniň alyp baryan daşary siýasatyna haky käbir meýillere ün çökip Hytaý we Russiýa bilen Türkmenistan arada soňky aýlarda gatnaşyklaryň durgunlaşýanyny, şol bir wagtda Aşgabatyň täze ykdysady hyzmatdaşlyklara umtylýanyny aýtdy.
Türkmenistan needs new economic partnerships and the only party that's showing a lot of interest in improving relations with Central Asia.
Bu bir ýagdaýy bilen bagly bolup biler. Türkmenistan täze ykdysady hyzmatdaşlyklara zerurlyk duýýar. Umumyň alnanda Merkez Aziýa Tewti bilen hususan aýdylanda Türkmenistan bilen gatnaşyklary üstürmäge isleg bildirýän iki tak tarap häzirki wagtda Ýewropa bilelesigi bolup durýar. Şonuň üçin näme üçin bilelesigiň öňde barjy ýurtlardan biri bolan Fransa gitmeli däl.
One of the leading countries in the European Union.
Deyip Panier aytti. Ol munun bilen bağlılıkta Merkez Aziýa ýurtlaryna Özbegistanyň prezident Şavkat Mirziýoýewiň hem mart aýyna Fransiýa sapar edip Emmanuel Macron bilen geçiren gepleşiklerini üntü çekdi. Ýatasak martyň ahyrlaryna Aşgabatda Ýewropa Birleşigi bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna ministrler duşuşy geçirildi. Munun ýa-da apreliň başyna Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa we Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylary Özbegistanyň Samarkand şäherine sammit geçirdi. Sammitiň Yani çap edilen birlikte aksiyonamada taraflar sevdiklerin arasına katnaşıkların östürülmeğine kurarlılık beyan ettiler. Evropa Birleşik 2019 yılda Merkez Aziya önce tədə strategiyanı kabul etdi. Türkmenistan Halk Masatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov Mart ayına Euronews telekanalına veren yürütü interviusunu öz yurdunun Evropa Birleşik bilen köp uğurlu katnaşıkları östürülmeğe kızıklığımı bildiriyanını aytti. Evropa Birleşik Rusya'nın Ukrayna alıp bariyan giyin meçbörlü çalışının fonunu gaz sevdası babatını Moskva karşılığı adaltmaya çalışıyar. Ýa-da muzakkirlerden beri Ýewropa ýurtlaryna gazy bermäge isleg bildirip gelýär. Ýöne Ýelisey köşkünde geçilen gepleşiklere Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyny energetik ulgamyna hyzmatdaşlygy östürmegiň ugurlarynyň massagat edilip edilmänligi aýdylmaýar. AFP habar agentligi sapar barada çap eden habaryna Türkmenistana Berdi Muhammedowyň şahsyýet kultunyň östürilmegine, bu ýurtda adam hukuklarynyň basgylanmagyna hem de media azatlygynyň çäklendirilmegine üntü çekdi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da raitlerin häkimetleriň soňky döwürde aktivistlere, garasyz jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykýan edýänlere garşy güýçlendiren basyşlaryna bolan nägileligi artýar dip Azatlyk radiosynyň yerli synçysy ýurtdaky soňky özgörçiliklere ünsi çekýär. Ol şeýle ýagdaýlaryň döremeginde ýurdun Jenewadaky ilçisi Wepa Hajyewiň BMG-niň maslahatynda sol sanda azatlygyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allasowy ara korlukda aýplap eden çykşynyň Türkiýede türkmen aktivistleri Alisher Sahatow bilen Abdulla Urusowyň deportasiýa edilme howpunyň şeýlede içerki wagt nesihat ýygnaklarynyň artmagynyň uly täsiriniň bardygyny nykdaýar. Dünýäniň iň ýapyk we azat medeniýetiň berk çäklendirilýän ýurtlarynyň biri Türkmenistanda ilatym durul meselelere bolan garaýşlaryny mälim etjek garaşsyz pikir soraglyklar geçirilmeýär. Bu sebäpli azatlygyň yerli synçysy ilatym häkimetleriň soňky basys siýasatlaryna bolan pikirini öwrenmek üçin ýurdun durul sebitlerinde ýaşaýan durul ýaz we sosial gatnaşyklara degişli bolan jemi 46 adam bilen söhbetdeşlik geçirdi. Bu ilmi bolmadyk pikir soraglygy gatnaşyjylaryň arasynda ýokary sinip mektep okuwçylarından başlap pensionerlere çelini durly raýatlar, sol sanda hökümet işgärleri hem bar. Synçynyň ilki beren sorugy Türkmenistanyň BMG-niň Jenewa edarasyndaky hemişelik wekili Wepa Hajyewiň 24-nji aprelde BMG-niň Gynamalar Arsy Komitetiniň mejlisinde Türkmenistanda gynamalar we raýatlara ýüz darysmalar boýunça beren hasabaty bilen bagly boldy. Hajyew çykysynda türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara tezewar edilendigi aýdylan raýatlaryň sol sanda dowamly ýygyrlamalara duçar bolan merhum jurnalist Hudaýberdi Allasowyň polisiýanyň tutuklygy wagtynda agyr ýenjilmeler sebäpli ölendigi aýdylan Allamurat Hudaýramowyň şeýlede türme tutuklygynda saklanýan aktivist Mansur Mingelowyň dagy gynalmandygyny öňe sürdi. Galiberde ol garaşsyz jurnalistikany owunyk bähwitlere gowulaşmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Pikir soraglygynyň netijesine görä gatnaşanlaryň 84.8% Hajyewiň BMG-de eden çykşyndan habarly. Olaryň 89.7% bu çykşy negatif, ýagny ýalan sözlüdi dip häsiýetlendiripdir. Türkmenistanda söz we medeniýet azatlygynyň zerurlygy bardaky soragy gatnaşanlaryň 91.13% onuň zerurdygyny aýtdy. Bu görküzüji okuwçylar, studentler, büdjet işgärleri, telekitçiler we pensionerleriň arasynda deň derejede ýokary boldy. Gatnaşanlaryň 71.7% ýurtda söz we medeniýet azatlygynyň düýbünde ýokdugyny aýtdylar. Raýatlaryň pikirine görä, söz azatlygyny üpçün etmek üçin häkimetler ilki bilen gorky siýasatyndan el çekmeli, jemgyýet bilen açyk dialogy ýoly goýmaly we häkimetler hususan da prezidentin hut özü cenzuranın doluluğuna yatırmalı. Yeni bir edek belletek, bu dünyanın en yapık yurtlarının birinde geçirilen ılma olmadık pikir sorulsoğun neticeleridir. Mundan başka ilada arasında geçirilen vağız nesihit yığınaklarında hakimiyetlerin daşarı yurtlarda yaşayan aktivistlere karşı aç-açan hayvat atmağı, onların özgü pikirleri aitleri ve jurnalistleri, yurdun düşmanları, Daşary ýurtlaryň agentleri hökümünde häsiýetlendirmegi hem jemgyýetçilikde uly nägileligi döretdi dip synçy söhbetde bolan Onur Çyasyjynyň sözlerini talgalanyp aýdýar. Onuň bellemegine görä türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda hasda güýçlenen repressiw hereketleri jemgyýetiň sabyr käsesini doldurmakçy bolýar. Ol ideal diktatura diýip häsiýetlendiren rejimi üçin zerur bolan şertleriň Türkmenistanda indi saklanmaýandygyny, ýagny hökümete sadykatlygyň we ilatyň minimal ykdysady üçinçiliginiň ýokdugyny ünsi çekýär. Ol türkmen rejiminiň ideal diktaturanyň düzgünlerini bozýandygyny belleýär.
Türkmen rejimi ideal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bozýar. Ýagny diktatura we diýdimdorluk diňe rejime sadykatlygyň doğruluğunu sadıklığına. Şeyle hem ilatın minimal derecede durmuş iktisadi üpçünçülüğünün bolmağını baki ya da uzak vaqtlayın saklanıp biler. Emma bugün Türkmen sahanına ilatın minimal üpçünçülüğü hem üpçün edilmeyer. Hükümeti sadık katlık hem inni rejimden yadap tezeçillik isleyer.
Deyip azatlığın yerli sinçisi aytti. Soňky döwürde sosial mediada hökümet tarapdary bolan bloggerleriň özgü pikirlere aýtlara garşy açyk aýdyň batyşlaryny güýçlendirmegi hem yerli ýaşaýjylaryň aradatyny artdyrýar diýip synçy sözüni dowam etdirýär.
TikTok we beýleki sosial ulgamlarda pozisiýaga garşy gönüden-gön gorkutmalar edilýär. Bu bolsa jemgyýetçilikde öňden bar bolan nägileligi hasa ýetirleşdirýär.
Diýip paýtagt häkimliginiň bir ýaşaýardyň anonimlik sertinde beren gurrunynda bellenýär. Seýle de tiýasy synçy halkara derejesindäki awtoritarizmleriň arasynda emele gelen global tendensiýalaryň türkmen häkimetleriniň häzirki repressiw hereketleriniň dowamlylygyna näme derejede täsir edip biljekdigi baradaky toragy orta atýar. Ol bulorun Türkmenistandaki yağdayları hatta çılsırmlaştırıp bilecektiğini nıqtap, hükümetin hazirki siyasi usullarının uzak möhlekliğin üstünlük getireceğine şüphe bildiriyer.
Gürrüngdüş olan rayetler, hakimiyetlerin beyli açıçan düşmançılık ve çıdamsızlık diline geçmeğini ve pahazi yuhun dilinden. Şeylekim, hükümetçi bloggerlerin çıkışlarından eşitiyenliğini belliyip, Bunun arkasında hakimiyetlerin emele gelen global çarpınışıktan arkayın olmak isteğinin yatan olmağının mümkünlüğünü aydıyarlar. Birleşen Milletler Roması her kuvatta öz programmalarını çeklendirmeye girişer. Yüseyid'in USAG'nin yapılmağı boyunca ağır suut dinlenişikleri gidip dur. Bütün dünyada avtartar ve milletçi popülist hükümetler mevcut başladı. Bu hem Türkmen rejimine arkayınlık duygusunu berenemen diyar.
Deyip sinçi belledi ve sözünü devam ettirip.
Yönü bir yerde bir emma var. Ol hem dünyada göreymeğe yitileşen avtartar meyiller köp kalatlarda hut demokratik ve demokratiya geçişi yoluna olan devletlerde bolup dur. Bu hem özgedeginine seyli meyillerin islenlik vaat yakın saylog mevsimlerine üýtläp biljegini inkar edip bilmeýär. Ýöne tersine öňden näri awtoritar bolup gelýän döwletleriň aglawasy bolsa, hut uly siýasy öwrümleriň, ýeti siýasy geçişleriň bosagasyna dur. Şeýle ýagdaýda türkmen häkimetleriniň arkaýynlygy ýa-da başga sebäbe görä siýasy repressiýaly gowlugy getirmejegi iki uçsuzdyr.
Diýip synçy pikirini jemledi. Bellesek makalada beyan edilen pikir garaýşlar yerli synçynyň özüne degişli bolup, olar azatlygyň resmi pozisiýasyny hukman söhlelendirmän biler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynyň ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu günler Ahal welatynyň tejin etrafyna raýatlardan ýaşaýyş çaýlarynyň we sewda dukanlarynyň diwarlaryna döwlet paýdagyny asmaklyk talap edilip başlandy. Bu talaplar soň kuwatlarda türkmen dili sosial hasaplarda döwlet nişanlary bilen bagly wideolaryň ýygy-ýygdan paýlaşylýan pursatlaryna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň diwarlara paýdak asmak talaplarynyň häzir kuwatda esasan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň hemde telekeçi yaşayış çaylarının ve sevda dukanlarına değiştirdilerinin aydiyarlar.
İdarik kerhanelerde işleyen her bir adam 80 manat tölep baydak satın almalı. Eğer de bir hocalıkta 4-5 adam devlet idarik kerhanesinde işleyen olsa onların ehlisi baydak satın almalı.
Deyip tecrübini yaşayacaklar.
Baydak satın almaktan yüze uğrayan adamların vatana olan sevgisinden güman edilip onlar işten çıkarılmak kaybatları ile yüzveyiz oluyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü getiriyer. Hakimiyetlerin ilatın hususi yaşayış çaylarına baydak asılmağı bilen bağlı talaplarını güçlendirip başlamağı son kuvatlarda Türkmendili sosyal ulgamlarda devlet baydağı bilen bağlı video çıkışlarının yığı-yığdan paylaşılayan pursatlarına gavat geliyer. Bu videolar tolkunu ayın başlarına tutuşup başladı. Sosyal ulgamlarda özünün Türkmen hökümetine karşı tanqidi çıkışları bilen tanalayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Anayev 2. mayda Türkmen efsanına adım hukuklarının bozulmağına protest bildirip hem de şunlar öldürünün tanqidi arayışları sebeple Türkiye'den Türkmen efsanı deport edilmek hukupu bilen yüzveyi dağlayan iki aktivistin boşadırmağına çağırıp Galancia'nın Amsterdam şehrinin mühüm meydançalarının birine YouTube platforması arkalı Türkmen hükümetlerine video yüzleme bilen çıkış etti. Ol ödünün video çıkışına adım hukukları kemsedilen yurdun devlet baydağını da hormatının bormanını aitti. Aktivist rayetlerin mertebesinin hem de hukuklarının hormatlanılmağını, devlet nişanlarının hormatlanılmağını ileri tutacağını aitti. Ve bunun ilanı Türkmenistan'ın devlet baydağını ayağının aslına alıp depeledi. Bu vakadan son YouTube ve TikTok yalı sosyal platformlarda aktivistin bu hareketine gönüktürülen videolar köpülüp başladı. Oların en çemesine devlet baydağının depelenmeği yazgırıldı. Köprenç erkek adamlar, şotana sosyal ulgunlarda köp sanlı izarlayıcısı olan adamlar, bloggerler öz çıkışlarına devlet baydağına hormat koyulmağına çağırış ettiler. Anayif daşarı yurt devletlerine tas sürgünlükte yaşap, arkayın öz vatanlarına gidip gelip bilmeyen yöne şol bir vatı Türkmen baydağını hormatlamağı ileri tutuyan adamların bu hareketini soru gastın aldı. Türkmenistan'ın konstitüsiyada devlet baydağını devlet nişanlarının hatırını keskitli her şeyle de yurdun cinayet kodeksi devlet nişanlarının hormatını kaçırana ceza çarelerini gödeğine tutar. Devlet siyasetini koldan çıkış eden bloggerler aktivistin pikir arayışlarına kahır gazıp beyan ettiler. Onun karşısına zorluk ulanmak geldi. Ağır hayvatlarla çıkış ettiler. Bu video tolkunlarının güyüşürüp devam edeyen portatlarına, tecin etrafına, hakimiyetler her bir yaşayış cahinin hem de tevda dükkanının divarlarına baydak asılmağını talep edip başladılar. Bu talaplar onta da muktisadı kıyınçılıklardan ezir çekken ençeme hoculuğun maşgılı bücretine koşması urgu bolyar. Yöne beylik taraptan baydak sevdası bilen meşgulunyan hususu taraplar, tikinçilik kârhanaları tehde taraplardan özlerinin koşması girdici kazanyanlıklarına gerler.
Baydak satın almağı olan taraplar güyüşlenli. Bücret işgârlar, telekatçılar, hatta bloggerler ve bağışlar baydak satın almağı İslevullar başladı.
Deyip tikinçilik ateliyesinin bir işgara ediyar. Yine bücret işgarları şeyle talapların mecbur bulunduğunu ve özlerinin bu talapları boyun bulmaktan başka çarelerinin yoktuğunu ediyarlar.
Sada halkın baydak satın almak aladası yok. Hiç kim bunun için çıktıcı edesi gelmeye. Sebebi onsuz hem adamların güzüren şartları yaramaz. Bir topar adamın bir topar belgesi var.
Deyip tecrini yaşayacaklar ediyar. Azatlık radyatının çeşmeleri devlet idare kârhanalarına, şozanlı harbi ve hukuk koruyucu kuramaların idare caylarına hem baydak asmak ya da odal asılan baydakları tehdinemek taraflarının güyüşöndürülüp başlanan onay diyarlar.
Bizim zekmet haklarımızdan devlet baydakını bakınalap, 100 mala çemesi pul siriştesini tutup kalarlar.
Deyip Akhal Vulayetinden olan bir harbi işgar Azatlık radyatının haberçisi bilen gurrun döşlükte itti.
Onsuz hem harbilerin en çemesi yaramaz işertler sebepli, Оңортолор ислерни таслап, дасыр юртлордан ис тапмагы арду ве диярлар.
Дип ол сөзүн үстүн етириер.
4 саны байдан пулуну бир халта ун дүшер.
Дип беле квартежени бюджет ишкары пулларын хасаплыяр. Социал улгунларда соң квотторда кийинен пайлашылып башынан байдак мазмунлу видеолорду ийли ийдини пайыш сөздөрүн адамдардын мертебесини кемсетиж сөздөрүн кайтылынмагынын ийинчиликсиз болгон беле квар яшайжы. Адаттык радиосунун хабарчы төлөн гүрүн дөшүктү. Мундан беле өөдүнүн социал улгунларда шейли мазмунлу видео Olara duş gelse, olara tomoşa etmeliği sayılava yan ona gər.
Baydak mazmundaki videolarda yığıgıdan payız sözlerini qaytılap yadattılar.
Deyip olunu tiyar. Video çıkışların en çemesine aktivist Anayev'a karşı hayvatlar atıldı. Türkmenistan'ın içinde erkin ya da özgü pikirli adamlara karşı sosyal ulgunlarda şeyle mazmunu videolar köpülüp başlasa bu videoların anırsına köprünç hakimiyetlerin dronluğuna ananılıyar. Türkmen dili videoların birine bir sosyal medya oluncusu aktiviste yüzlenip Türkmen halkının ağır şartlarda devlet baydağını iyi olanını öne sürdü. Mağlumat için ayrıca Türkmenistan parahatçılık yoluyla kararsızlığı ve devlet nişanlarına iyi oldu.
Bize zor ulen baydak satın aldırıp zor ulen vatan söydürmeye çalışıyorlar.
Deyip tecrini yaşayacaklar. Azatlık radyosu bundan odalı geçen yılın Ağustos ayına Akhal Vulayetinin tecrini etrafında ilatın yaşayacaklarına devlet baydağının oturdurmağının talep edilenliğine haber veripti.
Anayev'in videosu kaytam adamlarda kızıklanma dörüttü. İndi adamlar Anayev'in belliki videolarını da tomos edip başladı.
Deyip azatlığın sohbeti şaydiyar.
Azatlık radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Ukraina Orsiýetiň universitetinde şol sanly Moskwa 100-den gowrak pilotsuz uçar bilen hüjüm edip, Rus paýtagtynyňaky howa menzillerine uly bökdünçlükleri sebäp boldy diýip harby resmiýetler aýtdylar. Rusya 6-cı maya geçilen gece 20 golü pilotsuz uçar bilen Ukrayna'nın 2-ci ulu şehrini Kharkov'u nişana aldı. Ağzından 4 adamın yaralanmasına sebep oldu deyip yerli prokurorlar aittı. İki taraftan kurulayan pilotsuz uçar hücumları Moskva ile Kiev'in 2-ci cahan urşununa nasist Germaniya'dan üstün çıkılmağının 80 yıllık münasebetli geçirilecek yeniş bayramçılığına tayyarlanayan vaktinine amal asırlayan. Adı çoğulşu 9-cu mayda Kızıl Meydançada urulyan Harp Parad Kremlin xatire çärelerinin merkezi bolmaly. Prezident Vladimir Putin'in 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňişde Moskwanyň rolyny nygtap, şeýle de Orsiýetiň Ukrainada alyp barýan giň gerimli urşu barada uly söz sözlemegine garaşylýar. Putin'in Ukraina urşunyny 8-nji maýdan başlap 3 günlük ýaraşyk galyşmagy çağırmagyna garamazdan ol ýerde söwüş meýdanyny da Kiyew bilen Moskwanyň arasyndaky dron söwüşinde hem zorluğun kiparlanlığını anladiyan hiçbir alamet görünmeyer. Putin'in yeniş gün çarelerini dünyanın 20 liderini kabul etmeğine karasılıyor ve resmiler bayramçılık gününün öngü sigresinde Moskova'daki hopsuzluk çarelerinin güçlendirilendiğini haber verdiler. Moskova hakimiyetleri yaşayıcılara şükepte feyerwerk atmalık duyduruşunu verdi. Şeyle de mümkün olan pilotsuz uçar hücumlarının ya da beylek hücumların önüne almak için sevittaki internet üpçünçülüğünün kesilmeğinin ehtimarlığını aitti. Rusya'nın Korunmuk Ministerliği Ukrayna'nın öten akşam 11 sevittaki nişanaları şol sahanına payitahta 100'den uğrak pilotsuz uçar uğradanını ona aitti. Ministerlik hava korukçularının 105 drone'u ya saklanlığını ya da urup kaçıranlığını öne sürdü. Moskova'nın hakimi Sergey Sabyanin 6. maya geçilen gece Rus payitahtına taraf uçurulan 19 pilotsuz uçarın urlanlığını haber verdi. Şehir hakimi deslapkı maglumata göre Çınlakay diyanın ya da yetkinin bulmanlığını aitti. Rusya'nın rayet aviasiya kulluğu Moskova'nın gün ortasında yerleşen Vnukovo, Domodedovo ve Zhukovsky hava menzillerinin vaqtlayın yapılanlığını haber verdi. Rus aviasiyası son Kaluga, Volgograd ve Saratov hava menzillerinin hem yapılanlığını haber verdi. Uçar katnavları sonra dikeldirildi. Gubernator Alexander Finstein'in sözlerine göre geçen Tomsk'a basıp alan yerlerinden çıkarılan Ukrayna güçleri Serhetyaka Kursk sevtindeki elektrik istansiyasına hücum etti. Bu hücum iki yetkincinin yaralanmağına, iki transformatorun zayilanmağına, sevtte elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Rus pilotsuz uçurlarının Kharkov'a eden hücumi şehrin 4 etrafına yangın öğretti. Ağzından 4 adamın yaralanmağına sebep oldu deyip yerli prokurorlar aitti. Rus koşunları top atıp İkova'da 3 adamın ölmeğine, 4 adamın yaralanmağına sebep olanından son Ukrayna'nın Sumy sevtinin Demirgalık Kunvatarındaki hakimiyetler Serhet yakasındaki iki şehir çayının yaşayıcılarının öylerinden evakuasiya edilmeğine çağırdılar. Sumy sevti, Rusya Serhet'teki oğullarımızı İr seherden veri hücum ediyor deyip İçeri İşler Ministerliği Telegram'da yazdı.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.